Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic iam queritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis iudicer, ad ab humano die, sed neque me ipsum iudico. Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem iudicat me Dominus est. Itaque nolite ante tempus iudicare, quod usque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium. Et unc laus erit uniquique ad Deo.